Vi skal høre dagens prædiketekst fra Johannes evangeliet kapitel 3. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde: Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede: Et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom. Men brudgommens ven, som står og lytter efter brudgommens konge, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er i jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandtro. For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Amen.
Lad os bede sammen. Gud, vi beder om, at du vil ånde på vores ører, på vores hjerter, på vores tanker, så vi kan høre det, som du vil hviske til os den her formiddag. Vi beder om, at det under måske, at det ord, vi har læst sammen nu, det må blive til et levende ord i vores hjerter. Amen. Så hvordan går det? Hvordan går det? Det spørgsmål, vi stiller og får mange gange. Hvordan går det? Så hvad nu, hvis dit svar på det spørgsmål, det var: Min glæde er fuldkommen. Jeg gætter på, det er forholdsvis sjældent, at I hører det svar. Og er det ikke rigtigt? Og det er sikkert også forholdsvis sjældent, I giver det svar. Er det ikke også rigtigt? Jo. Min glæde er fuldkommen. Okay, tak. Nå, hvad med dig? Hvis vi så lige skal skrue forventningerne til i dag op, så hvad nu, hvis jeg siger, at når du går herfra, så er det lige præcis det, du kan sige. Har vi så skruet den højt nok op? Ja. Så kan vi måske nå noget. Okay. Johannes Støberen, som vi har læst om her, han siger det her, har den her sætning: Min glæde, det er min glæde, den er nu fuldkommen. Min glæde er fuldkommen. Vi skal dykke ned i, hvad det betyder. Johannes' disciple, de kommer til ham, fordi at de har lagt mærke til, at der er en anden gruppering, som er i gang med at vinde tilhængere. Det er en gruppe mennesker omkring Jesus. Og de føler sig truet af det. De kommer til Jesus og siger, kan det være rigtigt, det der? Og hvad er det, der sker? Og hvad nu med vores position? Og hvad nu med dig? Og er du ikke truet af det? Og Johannes, Johannes Døberen, han lærer sine disciple en vigtig lektie. Han siger til dem, det her, venner, det handler ikke om jer. Det handler ikke om jeres ønsker, det handler ikke om jeres ambitioner, det handler ikke om jeres behov. Der er noget langt, langt større i spil her. Der er noget langt, langt større, som er på vej til os. Og for det, der må vi lægge vores eget ned. Der er en langt større glæde, end at I får opfyldt jeres ambitioner. At I får opfyldt jeres ønsker. Og han siger det der til dem, jeg skal blive mindre, og han skal blive større. Og Johannes Døberen, han er jo helt uforståelig for os tit i dag. Fordi på det her tidspunkt af året, hvor vi læser Johannes Døber, der forventer vi sådan lidt den der julemandsskikkelse. Ho, 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 hvad du ønsker, skal du få. Og Johannes Døber, han er det stik modsatte. Vi er så vant til, at vi skal blive større, og jo mere lykkelige, jo gladere vi skal være, jo større skal vi være. Vi skal blive større, og alle andre skal blive mindre. Jeg skal have mit opfyldt, og andre skal blive mindre. Det fylder så meget hos os. Og Johannes Døberen, han vender den helt om og siger, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Der er noget andet, som er på vej, der skal blive større, og jeg skal blive mindre. Glæde, siger han, er noget andet, end I tror. Glæde er forbundet med en anden kilde. Og hvad det bliver sagt til Johannes' disciple, kan vel også siges til os på en eller anden måde i dag. Måske har vi brug for at lytte til, at glæde er noget andet, end vi tror. At glæde ikke er, at vi skal blive større. At der er noget langt, langt større på vej, end vi havde kunne forestille os. En forfatter, som siger sådan her. Han siger, min anke mod vores moderne samfund, det er dets trøstesløshed. Citatet kommer herop, tror jeg. Det store spørgsmål er, hvorfor så mange mennesker lever så sølle et liv? Ikke ondt, men åndløst. Ikke grusomt, men tåbeligt. Der er ikke meget at beundre, endnu mindre at efterligne, hos de mennesker, der indtager en fremtrædende plads i vores kultur. Vi har berømtheder, men ingen helgener. Berømte entertainer underholder en nation af søvnløse mennesker, der er ved at kede sig ihjel. Surmulende og forkælede sportsfolk spiller kampe på dovne og apatiske tilskuers vegne. Slam, så fik vi lige den. Mennesker, der keder sig og ikke har noget at tage sig til, lader sig underholde af ligegyldigt bras. Det moderne menneske er en sørgelig affære. Huha. Så hvad nu, hvis vi midt i vores kultur, der er så fyldt med gladhed og stemninger, hvad nu, hvis sand glæde det virkelig er noget, vi mangler? En anden analyse. En endnu større forfatter. Han hedder C.S. Lewis. Han skriver sådan her. For Gud er vores længsler ikke for stærke, men for svage. Vi er halvhjertede væsener, der fjoller rundt med sex og druk og ambitioner, når uendelig glæde er blevet tilbudt os. Vi er som et uvidende barn, der insisterer på at fortsætte med at lave mudderkager i slummen, fordi det ikke kan forestille sig, hvad der menes med tilbuddet om en ferie ved havet. Vi bliver alt for let tilfredsstillet. Okay, det er der billeder, man kan forstå det her. Hvad nu, hvis glæde det virkelig er noget, vi mangler? midt i en underholdsforlystelsessyg kultur? Og hvad nu, hvis vi er som børn, der sidder og roder i mudderpølen, og insisterer på at lave mudderkager i slumkvarteret, mens vi afviser invitationen til en ferie ved havet? Det er egentlig det, Johannes han siger til sine disciple her. Jeres længsler, venner, er alt for svage. I bliver alt for let tilfredsstillet. Der er noget uendeligt, uendeligt større, der venter på jer. Den fuldkomne glæde, som Johannes Døberen han taler om, er ikke en glæde, der er bundet til de omstændigheder, vi er i. Når vi ser på hinanden her i dag, så er der nogle af os, der sikkert har fyldt med gladhed. Vi synes, at vi er lige gået på juleferie, og det er bare godt, og vi har fået købt vores julegaver, og anden er næsten i ovnen, og vi glæder os til en lang ferie. Og så er der nogle af jer, der i år måske tænker på en, I har mistet. Så er der måske nogle af jer, der går en juleferie i møde, slet ikke ved, hvordan det skal komme igennem. Der er måske nogle af jer, der er langt fra de gode omstændigheder, I egentlig gerne ville have været i den her jul. Glæden er ikke, den glæde Johannes taler om her, er ikke en gladhed, der er knyttet op på vores omstændigheder. Det er ikke en følelse, vi har eller ikke har. Johannes taler simpelthen om en glæde, der er noget helt andet end den der ugeblads gladhed, vi kan opnå ved tre gode råd eller 7 hurtige teknikker. Johannes taler om en glæde, der er noget helt, helt andet. Og han siger egentlig også til os, vi kan indrette vores liv efter gladhed og gå glip af den store glæde. Og han siger, det er vigtigt at skelne mellem det, der er den egentlige glæde, og det, der ikke er det. Glæden er i kristen forstand vævet ind i verden. Da jorden blev skabt, da glædede Gud sig over den. Glæden er vævet ind i jordens DNA. Glæden er uden for os selv. Glæden er glæden venter på os alle steder på en eller anden måde. Vi sang i den her sang for, bjergene jubler og bølgerne ler, når de hører hans navn. Det er et vidunderligt billede på, hvordan glæde er vævet ind i jordens DNA. Og den venter på os, den kalder på os, fordi Gud selv er glæde. Gud han gik ud af sig selv for at dele den her glæde med os. For det er jo det med glæde, at den vil deles. Den inviterer andre ind. Og så for at forklare sine disciple, hvad det egentlig er, han snakker om, så bruger Johannes Døberen her et billede, et bryllupsbillede. Sikkert fordi, at en bryllupsfest, han bruger billedet med en bryllupsfest, og der er garanteret ikke nogen af jer, der kan sige bryllup, uden at komme til at smile lidt, eller måske tænker I på jeres eget bryllup, eller måske tænker I på en god vens bryllup, eller bryllupsfester er bare noget, at de gladeste, det er nogle af de gladeste fester, vi har. Og det billede bliver Johannes, det kort bliver han nødt til at trække her. Han bruger billedet af et bryllup, en glædesfyldt fest. En fest, hvor der er en ven til en brudgom, der står og venter på, at nu kommer brudgommen. Så forestil jer, at det er jo det billede, hvis vi skal omsætte det til danske forhold. Så brudgommen jo her venter på, at bruden kommer ind. Hun kommer ind dernede. Og I må godt forestille jer den der spændingsfyldte atmosfære. Hvornår kommer hun? Og hver gang, at døren går, så vender alle folk sig om. Og nu er 10 minutter over, og kommer hun ikke? Skal vi virkelig være heldige at være til det, de bryllupper, hvor hun faktisk ikke kommer? Og for en forever god historie, og fortælle. Ej, hun kommer, og så kommer, og så kommer kameramanden, og så ved nu kommer hun snart, og så kommer brudens veninde, som er med for at gøre kjolen klar, og sørge for, at hun ser godt ud. Så hvad nu, hvis brudens veninde, i det øjeblik, bruden kommer ind, springer op foran bruden, og tager alt scenelyset, begynder at synge højt af glæde, så vil vi sige til hende, du opfører dig upassende. Eller hvis hun lige pludselig stiller sig herop og går op og begynder at kysse og kramme brudgommen, og så vil vi sige, du falder simpelthen uden for det, der er din rolle her. Der er noget, du ikke har forstået. Fordi det kan godt være, at du er dødsjaloux over, at det ikke er dig, der skal giftes. Og du tænker på, bliver jeg nogensinde gift? Og jeg var faktisk også forelsket i ham, den lækre der engang. Og prøv lige at høre, kære pige, det må du simpelthen pakke væk i dag. Og så må du gå til psykolog i morgen. I dag er ikke tiden til og bryde ud af din rolle. Er vi ikke enige om, at det, om det vi ville skrue bissen på? Vi vil synes, det er slet ikke i orden. Det er ikke engang charmerende, en lille smule charmerende. Fordi de roller er så fastklare, så faste. Det er bruden, vi glæder os over. Er vi enige? Ja. Det er hende, der er den smukkeste, når hun træder ind ad døren. Uanset om hun er det eller ej, så er det hende, der er det. For det ligger i hendes rolle. Hun er den smukkeste i det her rum i dag. Basta. Og Johannes siger, min rolle, det er at glæde mig. I det jødiske bryllupsritual, der var der vendt lidt om, og det brudgommen, der kommer med sit følge. Og brudgommens ven er egentlig den, der har haft til opgave at stå for det hele og stå for festen. Johannes siger, min rolle, det er at pege på ham. Og det vil være fuldstændig upassende af mig at begynde at skulle tage den for mig selv. For det er ham, det er ham, vi glæder os over. Det er ham, der er hele grunden til, at vi er her. Og ikke noget som helst andet. Jeg elsker, at Johannes blev nødt til at bruge det her bryllupsbillede til at forklare det her med glæde, og hvad glæder vi os over. Særligt også fordi i Johannes evangeliet, hvor den her historie står, han bliver ved med at bruge bryllupsbilleder. Det første under Jesus, han gør i Johannes evangeliet, det er i forbindelse med et bryllup, hvor de holder en fest. Og Jesus er gæst, og de løber tør for rioja-vinen. De er løbet tør for vin. Og det er bare ikke særlig godt at løbe tør for vinen til et bryllup. Og Jesus, han forvandler vand til vin. Er det ikke fantastisk, at Jesus, han i den grad er på glædens side? At han, som egentlig ikke, det er faktisk ikke tid nu, hans mor kommer til ham og siger, Jesus, gør noget, festen her ved at gå i stå, der er ikke mere vin. Og Jesus siger, og lad mig være, det er ikke min tid endnu. Og så siger moren, som jo kender sin dreng, bare gør, hvad han siger. Og så bliver han lokket frem. Glæden kalder ham frem, for der er en fest i gang. Jeg elsker, at Jesus han bliver kaldt frem af festen af glæden. At Jesus i den grad har forbundet sig med glæden. Han kunne ikke leve med, at den fest blev en fuser. Og videre i bryllupsbilledet, for når vi egentlig skal forstå, det er et billede, som bliver brugt meget i kristendommen, og hvis vi egentlig skal forstå dybden i det, så er det Jesus, der er brudgommen, ja, og du er bruden. Du er bruden, som Jesus kommer for at forene sig med. Som Jesus kommer for at redde, for at leve sammen med. Du er bruden i det billede. Derfor skal en mand forlade sin far og sin mor og binde sig til sin hustru. Jesus har forladt sin far i himlen og sin mor på jorden for at binde sig til dig. Du er bruden. Du er den, som Jesus han har sat alt på spil for at komme og forene sig med. Og han kommer for at løse din sørgedragt og hylde dig i glæde. Et billede, der bliver brugt i en salme. Du løste min sørgedragt, og du klædte mig i glæde. Som den, der er den udvalgte af Jesus. Så får du lov til at tage en ny dragt på. Du får lov til at iklæde dig glæden. Vi mennesker, vi kan indimellem være gode til at give hinanden sørgedragt på. Vi er anledning til sorg, til frustration, til bitterhed, til nag i hinandens liv. Vi kan give hinanden sørgedragt på. Jesus han er kommet for at løse vores sørgedragt og klæde os i glæde. C.S. Lewis, som jeg citerede før, han har skrevet en selvbiografi, som hedder Surprised by Joy. Overrasket af glæde. I den der fortæller han sin historie om, hvordan han var overbevist ateist og blev overrasket af den store glæde. Og han skriver sådan her. Nu ved jeg, siger han, efter at han i øvrigt gennemførte, hvad han kalder den mest modstræbende omvendelse i hele England. Den nat, det gik op for ham, at Gud fandtes, og han knælede og bad som den mest modløse og modstræbende omvendelse i hele England, skriver han. Men nu ved jeg, siger han, at oplevelsen, altså af glæde, betragtet som en sindstilstand, altså som en følelse, som en gladhedsfølelse, aldrig har haft den værdi, jeg tillagde den. Den var kun værdifuld som et fingerpeg om noget andet og ydre. Jesus, han er gaven. Jesus, han er glæden. Som englen siger til Maria, og som vi skal læse på torsdag, juleaften, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Der er født jer en frelser. Der er født en, der skal genoprette det, der er gået i stykker. Han er Kristus, han er Herren. Det er ham, der skal redde jer. Den glæde forkynder englen julenat. En frelser, der bliver født og skal dø på et kors og blive lagt i en mørk grav og stå op igen i lys og herlighed. For frelse hele, gennemlyse alt det mørke og alt det brudte i vores verden. Så når Bibelen taler om glæde, så taler den ikke om en gladhed. Den taler ikke om, at vi altid kan gå med en, sådan en juhu til hi-følelse inden i os. Men den taler om, at der er en glæde, som er noget andet, som er noget ydre, som er et fundament, som er en dyb, dyb strøm, som er vævet ind i jordens DNA, og som engang skal forløses i uendelig, uendelig glæde. Og på den dag, der vil vi finde ud af, at vi var kun børn, der sad i slumkvarteret og legede med mudder. Og på den dag, der vil vi se, hvad det egentlig vil sige at blive inviteret til at lege ved stranden, ved havet. Og den glæde får vi lov til at kaste anker i. Jeg kom til at tænke på et udtryk. Det der udtryk med at kaste anker i glæden. For det kan vi faktisk gøre. Vi kan ikke selv sådan fremprovokere en gladhed inden i os. Eller det kan vi nogle gange, altså, men det er bare gladhed. Men det er en dyb, dyb glæde, som vi ikke kan, vi kan ikke slukke den. Den er der. Den er der, uanset hvad vi føler, hvad vi er optaget af, så er der en glæde som noget ydre. Fordi Gud selv er glæde, og vi får lov til at kaste anker i den glæde. Forklaring. For eksempel, det at kaste anker i glæden. For mig, der har det at bede bordbøn fået stadig stigende betydning. For mig er det at bede bordbøn, det er at kaste et anker i glæden. Det er at, altså at bede en bøn, før man, før man spiser sammen, for eksempel. Det er at blive opmærksom på det øjeblik, vi har her nu. Vi er sammen med hinanden omkring det her bord. Vi er i live. Vi ved ikke, om vi er det, når det her måltid er færdigt. Ja, det kan være, det er et rigtig dårligt måltid. Men vi ved, vi er her lige nu, og vi kan, vi kan besinde os på den, den tid, vi har her nu. Vi kan takke Gud, som er alle gode gavers giver. Vi kan kaste et lille anker i glæden. Noget andet, der er vigtigt for mig, det er, når vi for eksempel mødes til fester eller samlinger og synge. Vi har, min kone og jeg, vi har tunget vores børn igennem her i december, at vi skal synge en ny julesang hver dag. Det lykkedes mange, mange dage. Ikke alle dage. Og det kan være, at de vil hade os for det, når de bliver gamle, men det må de jo så om. Men at synge en julesang hver dag, har for mig her i december også været at kaste et anker i glæden. Altså, blive rodfæstet i den glæde, som er uden for mig selv. Julen, det er en mulighed for at kaste et kæmpe anker i glæden. Men det er også en mulighed for at bare skulpe rundt i vandoverfladen. Så prøv lige at tænke et øjeblik over, hvordan kan du kaste anker i glæden den her jul? Hvordan kan du kaste et anker i glæden den her jul? Jeg kunne drømme om, at det må sige som vores om os, om vores by, om vores tid, om vores kultur, at vi genfandt glæden, at det ikke skulle sige som os, at vi var levet i trøstesløshed med halvdårlig underholdning og billige fornøjelser, men det må sige som os, at vi genfandt glæden, kastede anker i den, blev forvandlet af den. Så må du den her jul kaste anker i den store glæde, der løber som en dyb, dyb strøm under dig. Må du se den bryde frem omkring dig. Må du blive overrasket af glæden. Må han løse din sørgedragt og iklæde dig glæde. Må du gå hjem herfra og sige, min glæde er fuldkommen, fordi han er fuldkommen. Amen.